Matau naujų veidų.
Antrą savaitę.
Tai kas antrą savaitę čia būna? Tik aną savaitę buvo užimtos patalpos, tai mes negalėjom susirinkti. Čia vyko kiti renginiai. Bet pavėlavot.
Nes mes jau sukams čia atėjusiu.
Nes mat, yra mūsų pirmoji malda, tai rojus trybės garbinimas. Jeigu jį praleidi, jau netenki labai daug. O paskui būna pamokomasis mano žodis ir paskui būna prašymo malda. Tai vat jūs jau atėjot į pusėjus prašymo maldai. Nu nieko. Kita karta.
Mes neledam tiesiog tikrai ir paklausėm, kur yra,
nieks nesakom. Šiaip jau paskui vėl grįžiau, sakom, dar einam.
Sako, nėra.
O kaip klausėt?
Mes klausėm garantijas.
Kas čia nelabai, kas gal ir žino, kad, kad yra.
Tai iš seminarų, kurie čia vyksta, nežina, žmonės atvykšti,
atvykšti. Tai. Aš kartu su tokie moderiškiai išėjo, sako, va čia, kad čia mes tu durų nepastumėme, sastumėme, stumėme, va čia.
Aš aną bet ten, kad tik čia.
Ir valanda. Valanda yra parašyta ir adresas. Yra parašyta. Taip, mėlyjei, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkit jūs, ką norėtumėt pasakyti mums ir visiems.
Gal ir savo patyrimą praeitos savaitės, būtent apie tą nuraminimą ir pagalbą rojaus trejybės. Trečiadienį turėjo iš Amerikos parskristi Marti su persėdimu Frankfurte. Vilniuje turėjo nusileisti 11:45. Mes važiuodami pasitikti pasiskambinom, jau buvo nusileidusi, Atlantą perskritusi. Nuvažiavę pamatėm, kad lėktuvo laukia atvykstant 14:26. Nesunerimom žinoma, kadangi dažnai tai būna. Praėjus 15 minučių, kada turėjo nusileisti, šviesolintė parašo, lėktuvas nukreiptas į Berliną. Mes, toks prasidėjo šurmulys laukiančiųjų salį, bet dar ypatingai tokio nerimo ir nebuvo. Pagalvojom, gal kažkas netoli ten Frankfurtas nuo Berlyno, galvojom, gal nieko ten ypatingo. Parašo, sekantis skelbimas bus 3:00. Pradėjom skambinti informaciją, informacija pasako. Lėktuvas nukreiptas dėl papildomo techninio aptarnavimo. Ir kai pasakė šitaip, tai visų mintys susijaukė, atėjo baimė, nerimas. Aš irgi sunerimau. Sako, dar mes po 10 minučių duosim informaciją, nusileido Berlyne ar ne. Po 10 minučių informacija, sako, mes neturim žinios, kad būtų nusileidę Berlyne. Taip jėjo minutės po minučių ir jie vis nežinojo, ar nusileido Berlyne, o nerimas augo. Ir aš pabandžiau skambinti, Martinė atsiliepė, žinoma, tai pamačius, kad labai didžiulis nerimas, nes ten laukiančių buvo daug, aš sakau, gerai, jūs nerimaukit, aš einu melstis. Aš susiradau salę tokią vietą, kur yra ramu ir nebuvo žmonių. Ir aš tikrai taip nuoširdžiai prašiau tėvo pagalbos ir jo apvaizdos, kad tas lėktuvas nesuduštų, kad jis nusileistų, kad niekas nenukentėtų. Bet jau meldžiausi ašarodama. Ir staiga atrodo, kad kokia nematoma ranka, ne tik per veidą, bet ir per širdį, nubraukė tą visą nerimą, visą tą tokį, pasidarė ramų ramų ir staiga supratau, kad viskas gerai. Atėjau į laukimo salę ir man sako, žinai, sako, lėktuvas nusileido laimingai. Aš paskambinu tikrai, atsiliepia Marti. Jinai sako, taip, mes nusileidom laimingai, paplojom ir dabar visi labai juokiamės eidami. Bet nežinau, kaip toliau ir kaip čia mus perskraidins į tą Vilnių. Bet ir kaip čia bus, žodžiu, aš paskambinsiu. Ir aš tada supratau, kad ta mano malda, tai buvo man toks nuraminimas to mano viso nerimo. Ir ta pagalba pasirodo, jie dėl galėjo Vilniui nusileisti todėl, kad sugedo kondicionierius ir apšalo langai. Pilotai nematė nusileidimo tako. Ir jie grįžo į Berliną, kur buvo pliusinė temperatūra, kad galėtų nusileisti. Nu, žodžiu, jie perskirdo paskui pusę 8 vakarų laimingai.
Ačiū, kas dar turi savo minčių, prašau.
Na, mes tenai matėmės ir tų visokių tokių patyrimų susikaupė gana daug. Ir tokių įvairių. Turėjau tokį patyrimą su tarpiniu būtybių veikimu. Bet pamečiau savo akinių dėklą. O jis man taip patiko, jis tai naujas. Ir aš visur jo ieškau. Ir netgi tokiose vietose, kur jo negali būti, nes man neturiu tokių įpročių, kad ten padėčiau. O viduje pasimels. Ir aš galvoju, nu toks niekas, ką aš čia melsiuos. Taigi rasiu, o nerasiu, tai tegu pora prapuola. Ir aš eiki ir vakare, ir neužmiegu, ir tas akinių dėklas, ir pasimels, nu visur jau išieškoju. Ir pradėjau melstis, sakau, jeigu jau meldžiuosi, nu tai sakau, matotgi čia tos tarpinės būtybės. Taigi suraskit man tą akinių dėklą, aš čia nemėgosiu per naktį. Ir ką jūs manot, aš veršiuosi ant kito šono, gi tas akinių dėklas. O jisai įsmukęs tarp užvalkalo ir anklodės. Jis lengvas, aš jau niekaip nebūčiau radusi kito laiko, kol ten nebūčiau plaut pradėjusi tos visos patalinės. Nu, padėkojau, nusijuokiau. Ir aš tikrai supratau, kad nu, ir tokiuose dalykuose galima panaudoti va, tą vaizdą pagalbai elementariuose būtiniuose. Paskui buvo didelis vėjas. Vienu metu žėjo velžį tenai, užė medžiai, sakau, vėl prilaužys. Tai sėdu melstis ir šiaip savo mintimis tramdyti tą vėją. Ir visokius vaizdinius ten įsivaizduoju, ir tuos tunelius, ir tas skirių debesis, lyg tai neišeina. O paskui sugalvojau, vėjas gilgom bangom tokio meina. Tai aš paėmiau jį ir pradėjau skaidyti tokias lengvus pukus, kad jie įsilakstytų ir ten negriautų nieko. Na ir tikrai aš ten besimelžiant man, beskaidant ir nurimo tas vėjas visiškai ir lietaus ir nieko neatnešė. Paskui, kai buvo Sandy tas uraganas, tai irgi meldžiausi. Bet man kažkoks toks vaizdinys iškylo ir aš jame buvau. Atsistojau, aš tokia didelė į tą okeaną, savimi uždengiau tą New Yorko dalį, Manhattaną ir stovėjau, tai žinai. Nu ir galvojau, taigi ir kiti urantai meldžiasi ir padėjo, aišku, galbūt buvę tos pasiekmes ir daug skaudesnės. O dar vienas patyrimas, tai toks labai nemalonus. Vėl atėjo vėlinės ir vėl aš dariau vėlinių puokštės. O dariau todėl, kad sesuo prisodino gėlių, o aš ankstesniais metais darydavau. Ir šiais metais jinai vėl paprašė, o man, kadangi aš neįspėjau iš anksto, kad aš tų puokščių nebedarysiu, nes pirma, aš nenoriu jau palaikyti to ritualo, antra, aš negaliu skinti gėlių jau. Jau senai nebeskinu jokių nei puoštėm nieko. Bet galvoju, duotas žodis, reikia išlaikyti. Na, galvoju, aš čia apgausiu ir save, ir apvaizdą, nu, ką noriu, visokius įsipareigojimus, aš ten viską. Ir dariau aš tas puokštės. Aišku, pasiekmės nebuvo tokio žiūrės kaip ankstesniais kartais, bet visien aš patekau žemus virpesius iš karto. Ir tai pažeidė mano va, fizinį kūną. ir visokie nemalonus reiškiniai tam kūne, tarsi jis apnuodytas tapo ir nori įsivalyti. Ir iš karto ryšis pradėjo trukinėti ir melstis ir garbinti sunku. Tai va dabar išeidinėjo iš to dar. Praėjo jau čia kokie 3-4 dienos tų pokščių darimo. Ir dabar dar labai fiziškai nekaip jaučiuosi. Tai va, ką reiškia nesiklausyti to vedimo. Ir kaip greitai galima tuos virpesius, kurie jau tavyje yra, vėl nužeminti, pasiduodant tam gyvulinio proto vedimui. Kad gal vat praslinks, gal čia mane ir tokiam veiksme kas nors dar pasaugus, kad aš tą darysiu, žinodama blogą, kad darau. Bet tai gal tą vaizdą kaip nors pasaugus. Priežasties pasekmės dėsnis, kaip žinom, veikia visus vienodai, ar mes gyvajam kelyje, ar negyvajam kelyje. Ir dar vienas toks patyrimas, toks irgi aštrus yra. Yra Panevėžy grupė, jūs kaip žinot, mes renkamės ir garbinam. Ir va toje grupėje yra Emilis Petras, kuris rašo ir į forumą. Ir aš akivaizdžiai pamačiau, kaip neatsivėręs žmogus dvasioje, tačiau turintis tik intelekto žinių, klaidina kitus, kurie dar tik pradeda, dar tik eiti tuo keliu, kurie dar ten ir menkai paskaitė ir nežino, kaip melstis ir kaip atsiverti. Ir vat dabar, kai mes sueinam į tą garbinimas vyksta, mes garbinam visi, bet kai prasideda pamokomieji žodžiai ar aptarimas kokios temos, tai aš taisau tai, ką Emilis pasako visiems visą laiką. Ir įvyksta toksai, na, destrukcija. Nevyksta atsivėrimo, nevyksta kažkokios ramybės, susitelkimo. Taip, kad tas skaitimas Urantijos knygos tik intelektu, tai nėra žaidimas. Tai yra ir priekabiavimas forumuose, ir išsakymas tų savo nesuvoktų minčių labai kliūdo tam evoliuciniam keliui, sakyčiau. Kliūdo tiems žmonėms, kurie nori prisiliesti prie to šviesos, bet vat sutikę būtent savo kelyje tokį žmogų, na, dar tą kelią iškreipia. Aišku, kažkada išeis į tą gyvo tikėjimo kelią, bet tai ir iš tikrųjų yra kliuvinys. Ir vat dabar yra tokia ir man dilema. Aš suprantu, kad tokia padėtis yra pamoka ir man. Ir aš iš tikrųjų, vat, sakydama šitą žodį jums visiems, aš nebežinau, kaip elgtis. Ar man ten nebeiti į tą grupę, ar ten dar kažką tokio daryti kito. Tiesiog netgi patarimo klausčiau, kas gali atsakyti mano šitą klausimą. Ar ten tai palikti savieigai, nes net grupė pradeda birėti, suprantat, tiem kitiem žmonėm, o aš negaliu nepasakyti, nes aš jaučiu, kad žinau didesnę tiesą ir taisau, nurodyti, vat kaip Algimantas, jis aišku forume didelė tiesa taiso Emilio parašytus tekstus, o aš nors ir mažesnė, bet aš irgi taisau, nes jau vidus tai veda, kad pasakyti ir tiem žmonėm tą didesnį tiesą. Tai vat visi mano tokie patyrimai.
Ačiū tau. Čia priklauso nuo to, kokios yra aplinkybės. Ar jūs diskutuojat jau po pamaldų? kada įvyksta kažkokie ginčiai. Ar tai vyksta tarp garbinimo ir prašymo maldos?
Tarp garbinimo ir prašymo.
Įvyksta toks...
Taip, kada va tie patyrimai pradedami sakyti, tai...
Turi pasakyti, kadangi tu turi didesnę šviesą ir jau gyvą patyrimo būseną, su rojaus trybė atrasta savyje, tu turi pasakyti visiems, mes ateiname garbinti rojaus trybės, kad galėtume pasisemti energijos, patirti palaimos būseną, kuri pasireiškia vidinę ramybę. Ir tada yra paties aukščiausio dažnio energetiniai virpesiai mūsų viduje, kurie stiprina ir fizinį kūną. Ir mes turim kiek įmanoma šitos virpesius išlaikyti. O bet koks nuomonių skirtingų išsakymas, tos virpesius iškart nužemina ir sujaukia, kaip reiškia, supriešinančius žemo ar dar aukšto dažnio virpesius. Ir štai tada jau net ir prašymų malda nebegali būti tokia nuoširdi. Nesujaukta vidinė ramybės būsena, jinai negali atsistatyti per akimirką. Tai yra procesas. Todėl pamokomąjį žodį reikia tarti tam, kuris veda garbinimą. Reiškia, tu turi imtis iniciatyvos, kad tu turėtum vadovauti pamaldoms. Nes paprastai nuo to, kuris veda pamaldas, priklauso darna tų virpesių. Ir tada šitą pojūtį pajaučia visi dalyvaujantis. Jeigu bus taip, kad vienas sako pamokomai žodį, kitas papildo jį dar pasakydamas ką nors prieš, tada po pamaldų išeina žmonės viduje nepajautę palaimos būsenos. Jie dar pajunta susierzinimą viduje, net pasąmoniai. Jis gali sąmoningai nesuvokti, kad susierzinęs, bet išeina išsekęs, o ne pasikrovęs energijos. O pamaldos turi duoti pakilėjimą. Iki pamaldų nebuvo tokio pakilėjimo, po pamaldų tu skrieji kaip ant sparnų, kad turi pakilti per atsiverimą į ryškesnę šviesą. O ir ji yra iš rojaus trybės paskleidžiama į kiekvieno vidų. Bet kad patirti tą didesnę palaimą, reikia patiems neprisidėti prie šitų virpesių sujaukimo. Tai dėl to tas ir yra iššūkis, kad tas, kuris turi tą dvasinę vidinę kibirkštį jau gyvą, jis turi imtis atsakomybės vest pamaldos. Garbinimą, pamokomąjį žodį, kadangi jis mato iš aukščiau, mato plačiau ir mato, ko reikia žmogui, kurie ateina nepatyrę, o per atsiverimą jie patirs tą ramybę ir patyrimas jiems paliudys, kad iš tikrųjų yra kažkas, ko kitur nepatyrė. Tai čia intelektu šito negalima pasiekti. Čia būtina dvasios atsiverimas ir tada rojaus trybė per minties derintoje paskleidžia ir išmintingą žodį, kuris yra gyvas dvasios žodis. Ir tada prašymo malda bus harmoninga su garbinimu ir su pamokomuoju žodžiu. O štai jau po po prašymo maldos, tada gali ir išsakyti. Štai kas dabar norėtų, na ir mano tam žodžiui paprieštarauti, bet dabar gali tą pasakyti žodį, nesujaukiant pamaldų eigos, kad nebūtų nužeminti virpesiai ir dinktų ta visa dvasinė būsena. Bet vėl pasakymas, kad dabar galite išsakyti, tai irgi nėra geras dalykas, nes vis tiek tada sujaukė tuos virpesius, kurie buvo per pamaldą sukaupti ir žmogus vis tiek išeina išsikrovęs. Tai dėl to, pavyzdžiui, aš tiems įsišokeliams, kaip pavyzdžiui pas mus Feliksas buvo, aš jiems neleisdavau kalbėti, kad neišbalansuotų tų virpesių. Nes tai yra ginčas, sakau, čia ne tam vieta, čia ginčo negali būti. Tu pasakai savo nuomonę, gerai, bet jis veliasi į ginčą. O dvasiškai neatsivėręs, tada jis nesupranta dvasiškai atsivėrusių žmonių perteikiamų patyrimų ir mėgina savo intelektualiais išvedžiojimais pasakyti, kad yra taip, kaip iš tikrųjų nėra. O kaip yra, jis nepatyrė, tada jis negali suprasti, dėl to puola ginčytis. Tai va tokiems reikia užkirsti kelią, kad dėl vieno deguto šaukšto nebūtų sugadintas statinė medaus. O kas nori intelektualiai ten išvedžiojimus pateikti, tada jau reikia rinktis kitą dieną. Kad tai būtų, pavyzdžiui, na, mankšta protui. Urantijos knygos studijos, kur jau yra grinai intelektualus dalykai. O gyvusios pamaldos tai yra dvasios stiprinimas, atveriant ją rojaus trejybei. Pamokomasis žodis yra taip pat patyrimo perteikimas ir savo įžvalgos perteikimas dvasioje. Ir tada prašymo malda, tai va tai yra harmonija. Ir po tokių pamaldų žmogus ir sveiksta, prisipildo energijos, tampa ramesnis. Todėl, va tokias mintis išsakiusi, tu nesulauksi kontrargumento iš tų, kurie yra nuoširdus. Kad ne šitaip turi būti. O kita vertus, tu žiūrėsi, kokia yra reakcija žmonių. Jeigu bus arši neigiama, tai tada pasakysi jiems. Ten, kur nėra atvertos dvasios, kad aš galėčiau vest pamaldas ir jums padėti atsiverti. Tai tose intelektualiuose išvedžiojimuose ir ginčiuose aš nenoriu dalyvauti. Čia ne pamaldos. O aš noriu dalyvauti gyvosiuose pamaldose, kurios yra dvasinės.
Norėjau paklausti, ar iš jūsų įmanomų su Emiliu Petru nešvaistant energijos rasti kažkokį
man... Nereik, aš nesakau, jam turi būti užkirsta kelias, kad jisai tenai nedarytų jovalo. Čia, kur sakiau, Feliksas tas. Aš jį stabdydavau, kad nėra ko čia toliau tęs diskusijas, kurios neturi nieko bendro su dvasiniais dalykais. Tai jis ir nustojo lankyti. Ir tada atsiranda jau harmoninga darna. Nes bet kokia rakštis turi būti išraunama, ištraukiama. Negali būti palikta. Juk įsivaizduokit, jeigu dėl vieno kenčia visi, reikia tada tą vieną pašalinti, kad nekentėtų visi. Tai, kad pavyzdžiui, žmonės, kurie studijuoja įvairius dvasinius šaltinius ir jie iš tų šaltinių pareiškia savo sampratas kaip tiesą, tai tu gali su tais žmonėm turėti tam tikrų sąsajos taškų, o kas skiriasi, tai tu gali iš kart jau suprasti, kad jie turi kitokius šaltinius. O dabar sunkiausia bendrauti su tais, kurie tą patį šaltinį naudoja, Urantijos knygą. Ir jie vartoja tos pačius terminus, o viską iškreipia. Iškreipia turinį. Jie pateikė citatą kaip iškamšą. O reikia citatai suteikti gyvo turinio, kuris yra meilės gyvi virpėsiai išraus trybės. Jo intelektas negali pateikti. Dėl to ir atsiranda dogmatikai. Koks yra Emilis Petras? Tai yra intelekto vergas. Ir šitoj vergijoj jisai nesuvokė, kad galima teiginius pripildyti gyvybės turiniu. O be turinio tai ir tada lieka vat, kaip bet kokio žvėries ar paukščio iškamša. Išvaizda ta pati, betgi jisai nejuda. Pastumk ir jis nuvirsta. Tai tu negali su tokiu gyvūnu bendrauti. O kur gyvas, tu gali jį paglostyti, jisai tau atsako su meilė, reaguoja. Tai va, žodžiu, Emilis pilnas citatų iškamšų. Negyvų citatų. O iš dvasios jas gali pripildyti gyvasties. Dvasios meilės. Ir tada reikia būti ryštingam, o kad galėtum būti ryštingas, tai ir pasimelst prieš tai ir paprašyti, kad rojus trejybė tavo lūpomis išsakytų tokius teiginius, tokias sampratas. Kad tie žmonės, kurie renkasi gyvasias pamaldas, galėtų patirti, kad tai čia yra gyvosios pamaldos, kad jos yra visiškai ne tokios, kokios yra bet kokioj pasaulio religijoj arba bažnyčiai. Nėra nei vienų pamaldų tokių, kokias mes čia Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Telšiuose, Panevėžyje iš dvasios patiriam. Todėl čia yra tau iššūkis. Bet jį tu gali įsisavinti su rojaus trejybe. Neatstumti. Nevengti. Ieškodama apeiti kelio. Tai nebus iššūkio įsisavinimas. Bet spręs su rojaus trejybe. Ir jį tau padės suteikdama tau net tuos teiginius, kokius tu išsakysi.
Prisimenu Molėtuose, kaip tokia moteris sakė, vat Emilis, mano didysis mokytojas, dvasinis, atvedęs mane į šitą gyvą kelią. Ir kad ten jos kiek metų svarstė ir klajojo, o dabar vat jo dėka kalbėjo jinai taip nuširdžiai.
Čia ne jo dėka, trejybės dėka.
Nu trejybės, bet kad per jį gal taip, nu kažkaip visie, kad jo įtaka buvo. Nes jis be jo būtų nesužinojus ir netėjus ir netvažiavus į Molėtų.
Jolanta čia,
aš nežinau, aš jo.
Šiuo atveju jį teisi. Ja atvedė Emilis Petras, bet tas, kuris veda, jis pats negali būti sustabarėjęs ir jeigu ta, kurį jis vedė, buvo ant žemesnio laiptelio ir jis buvo tada šviesa, dėl to ją ir galėjo atvesti į gyvąjį kelią, paskui jis pats sustoja gyvajame kelyje ir pradeda degraduoti. Ir dabar, jeigu palyginsi, sakykim, tą, kurį atveda, su tuo, kur jis atvedė, gali pasikeitę būti. Gali tas užlipęs jau būtent aukštesnio laiptelio, negu tas buvęs mokytojas. Čiagi nėra statikos, yra judėjimas ir jisai yra arba į viršų, tai pažanga, arba regresas į apačią.
Tačiau jeigu iš patirties, tai labai akivaizdžiai jaučiu šitą. Prieš trejetą metų dar nelankiau šventovės, bet skaičiau forumą, man Emilio tekstai buvo tiek, atrodo, irgi suprantami ir geri, bet paskui jie liko ir dabar kažkur, paskui buvo toks tarpas šipsina kėlė, paskui lik ir piktą darėsi, nu tokios perėjo, a dabar kažkaip visai atrodo, nu, ne tai, kad nėra, yra žmogus be abejo, bet jo nekelia absoliučiai jokių.
Bet šiuo atveju jūs turit nekreipti dėmesio nei į Emilį Petrą, nei Jolanta, nei Onutė, į nieką. Jūs turit kreipti dėmesį, kad jūs asmeniškai kiekvienas būtumėte dar gyvybingesnėme ryšyje su Rojaus Trejybe. Ir tada jūs asmeniškai labiau patirsite tą vedimą iš vidaus ir kiekvieną jums suteiktą iššūkį sankryžui įsisavinsite. Jo neišsigandė tiek, kad atstumtumėte jį. Jį priimsite, bet kadangi yra abejonė, yra baimės akimirkos, tai vėl pagalba iš Rojaus Trejybės jums prieinama. Jūs žinot, kaip reikia su ja bendrauti. Ir jūs tada kreipiatės ir atiduodat jai visą save, nes be jos jūs tampate bejėgis. Ir jinai jūs užkelia ant to kalno. Kada jūs yra nuoširdus atsidavimas ir noras nevengti iššūkių, o juos priimti. Nes jeigu jūs vengiat iššūkių, tie iššūkiai to lygmens jie nuolat kartosis. O kada jau įsisavinsit to lygmens iššūkiai, jie išnyks. Bet bus aukštesnio lygio iššūkiai, kur vėl jums kils abejonių ir baimės akimirkų. Ir vėl tas pats kelias atsiremti Rojaus Trejybę ir tik tai su ja viską veikti. Be jos nei iš vietos. Įsivaizduokit, jeigu kūrinijos pagrindas ir šaltinis yra Rojaus Trejybė, tai mes būdami kūrinijoje, kaip mes galime veikti be to šaltinio? Tai tas pats kaip būtų, reiškia, akumuliatorius. Išsikrovė, nebėra ir nejungė, mes vėl pakrovėjo į šaltinį, kad pakrautų. Jis bejėgis be šaltinio. Tai o ir mes, kaip išsikraunantis akumuliatoriai, tik tai į šaltinį atsigręžę, gaunam ir energijos, ir išminties. O to pačiu ir ryšto, veiklos. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau.
Tokie pastebėjimai. Žodžiu, čia prieš kelias dienas seniau labai dažnai žiūrėdavo Animal Planet kanalą, o šį kartą kažkaip tai vat įsijungiau ir rodė beždžionės, kurių aš tikrai nemėgstu stebėti, bet tų laidų labai daug, bet šį kartą kažkaip tai rodė agresyvę beždžionę, kuri ir buvo konfiskuota iš vienos moteriškės, kaip pasakė, su ja buvo žiauriai elgiamasi. Na ir patalpinta aptvare su kitomis tokio paties likimo šimpanzėmis. Ir nu, jas ten bando ten, žodžiu, išmokyti visokių išgyvenimo būdų ir paskui kitas paleidžia, kurios adaptuojasi iš naujo. Ir ta beždžionė nepritapo prie tų savo gentainių ir buvo labai agresyvi visais atžvilgiais, įvesdavo destrukciją visoje bandoje. Ir kodėl aš pasilikau tą kanalą žiūrėti? Todėl, kad jinai labai tiesiai ilgą laiką lakstė po tą aptvarą, ant dviejų kojų, ta prasme, toj pozicijoje, ne taip, kad ten viski atsistoja, pamojoja, o paskui vėl keturiom, bet jinai lakstė visą laiką ir tom ta tiesia stovėsina, klojo, darė judesius kažkokius, kaip komentatorius sakė, nu va tai yra natūralus beždžionės pasireiškimas agresijos. Tie judesiai tokie, va, stebėjau, aš ją sakau, kol tą momentą žiūrėjau, man labiausiai buvo įdomu, kad jinai tiesiai laksto. Nu, ten ploja, ten, žodžiu, tie judesiai mane suintrigavo. Nu, paskui aš perjungiau, tą pačią dieną kažkaip tai sustojau irgi MTV kanalą. Ir dar vieną ten kažkokį tai ten tų muzikinių perjunginėjant. Ir kažkodėl aš jų jau senai nebežiūriu, ten tas gašlumas prasiveržiantis ir ta žemo dažnio virpesių, ta muzika manęs jau senai nebedomina. Bet vėlgi galvoju, paskui analizavau galbūt apvaizdos dėka, aš įsijungiau ir palaukiau. Dainavo Kvynų grupės jau iškeliavęs atstovas Merkuris. Vieną dainą ir kažkodėl aš ten sustoju ties tą dainą ilgiau ir galvoju, ką man čia primena, kodėl aš jį žiūriu. Paskui kitą perjungiau kanalą, o ten Jaggeris šitas irgi ten tas vadinamas praeito amžiaus kultinis atlikėjas. Ir dabar galvoju, ką aš čia matau ir man nušvito, ogi aš matau tos lygiai pačius beždžionės judesius. Ta, ką darė ta beždžionė tam aptvarė, skleisdama vat agresyviai, bandydama visus ir aplinkinius gazdinti, kas už tvoros stovėjo ir tos visus savo gentainius. Tie du atlikėjai, jų judesiai, jų pozos, viskas demonstravo tai, ką demonstravo ta beždžionė, skleisdama agresiją. Na ir mintis kokia. Mes visi žinom, kad nėra nei tos muzikos dabar sukūriamos, nei tie šokiai šokius panašus. Ir va tas vaizdelis, pasižiūrėjusi tas beždžionės, dar kartą patvirtino, kad mūsų genetika ritasi atgal. Ta berojus trejybės atrasto savyje, tas genofondas prastėja. Ir man tada dar prisiminė toksai vienas skaitytas straipsnis, kada aš skaičiau apie tuos piršlius, kodėl seniau būdavo piršliai ir kodėl tas vat, per vestuvės jį karė. Kažkodėl prisiminiau ir paskui aš tame straipsnėje buvo prašymas, kad tikrai buvo tokių atvejų, kad už tas blogas piršlybas, kada būdavo nuslėpiami tokie genai, nu, kažkas tai giminėjai turėdavo psichinių ligų, kažkokių tai apsigimimų. Už tą nuslėpimą tai būdavo tos jau jaunosios pusės ar atvirkščiai giminaičiai. Būdavo tokiu atveju, kada būdavo tie piršliai ir nužudomi ir pakariami, kadangi tai būdavo jau žmogaus genetinis fondas suardytas. Įvesta destrukcija ir nežinai, kokioj kartoj, kada kas bus apsigimimai, tai reikšdavo, kad jau tavo genetika yra suprastėjusi. Bet mes žinom, kad su rojaus trejybė, su atsiverimu jai, su įtikėjimu, šitos duobės yra išlyginamos. Rojaus trejybė gali mus iš vidaus šitos fizinės negalės sušvelninti. Galbūt kartais, nes rojaus trejybė yra visa galė ir visiškai pašalinti, nes tam turi daugybė faktorių įtakos ir aplinka, ir tas genetinis paveldėjimas, ir kokioji, kaip yra auklėjima, kaip per kartų kartas susiklosti visuomeninė santvarka toje šalyje ar ten gentyje. Tai vat tas pastebėjimas man parodė, kad mes ritamės, didžioji absoliuti dauguma ritasi atgal, kadangi ta tuštuma kuri yra žmoguje, kaip šiandien Algimantas pasakojo, tos tuščios ertmės, jos neužpildomos dvasiniu turiniu, o užpildomos gyvuliniu tuo žvėries genetiniu palikimu iš praeities. Nes nesant atsiverimui vyksta degradacija, o ne augimas. Rojus Treibė numatė, kad mes evoliucinėme kelyje auktume savo dvasiniu charakteriu, panašėtume savo pasireiškimu į ją, o ne į tą savo gyvulinį protėvį, iš kurio kilome gyvybės plazmos implantavimo dėka. Tai va tiek norėjau pasakyti.
Ačiū. Taip, kada tu sakai, absoliuti dauguma žmonijos degraduoja. Degraduoja visa žmonija, visa be išimties, išskyrus urantus. Kadangi jie bendrauja su Rojaus Trybė ir tie aukštesnio dažnio virpesiai yra iš Rojaus Trybės. Visi kiti, kokie bebūtų ten budistai, ar ten krikščionybės įvairių sektos, ar musulmonai, jie degraduoja, nes jie atlieka tik išorinį ritualą. Žiūrėkit, ką daro musulmonai, kada jie ten, ar tai Libijoj, ar Sirijoj, jiegi sprogdina vieni kitus, dvasios broliai ir sesės, tiesiog žudo, tiesiog neprasme fizinis kūnas. O Alakui meldžiasi 5 kartus per dieną. Ir ne šiaip savo, kad meldžiasi, kataliko nepriversi taip melstis. O musulmonas bet kur, kelionėje, bet kur jisai reiškia lankstysis Alakui. Bet tai yra tik išorinis ritualas, vidus netvertas. Reiškia, degradacija vyksta. Ritualo atlikti neužtenka. Būtina jį pripildyti meilės virpesiais, o jų negali pasiimti. Perskaitęs kokį nors straipsnį arba pažiūrėjęs laidą. Reikia dėti pastangas atverti savo dvasios voštuvą, kad Rojaus Trejybė dvasios šaltinis ir centras ir išlietų tą visą meilę. Ir ją tada pajūti. Ir štai tada jau prasideda pažanga, progresas. O be šito yra degradacija, regresas. Tai dabar kas kalba apie Rojaus Trejybę, kad ją reikia atrasti viduje, patirtą būseną be urantų? Niekas. O kiek mūsų yra? Tik Lietuvoj. Ir dar pavieniui ten kur nors Londone ar kokioj kitoj valstybei. Tai net ir mūsų kiek čia yra, tai yra saujelė. Prieš 7 milijardų žmonių. Ir nepaisant šito, Rojaus Trejybė pasirinko mus, kad šviesintume 7 milijardus, kad jie visi su laiku taptų dvasiniai broliai ir sesės, atradę Rojaus Trejybę savyje. Ir visus automatus arba ten raketas mestų į šiukšliadėžę, o apsikabintų kaip dvasinės brolystės, iš tikrųjų patyrimas jaučiantis Rojaus Trejybės vaikai ir kurtų visų šviesos labui. Kiekvienas dirbdamas savo sferoje. Mokytojas, auklėtojas darželio, politikas, menininkas, kiekvienas savo sferoje kurtų visų šviesos labui. Ne savo biologinės šeimos labui. Ne savo miesto labui, ne savo valstybės labui, visos kūrinijos šeimos labui. Štai tada bus iš tikrųjų jau ir genetinis paveldėjimas daug aukštesnio lygio, ir lygos trauksis, ir atsiras vaisiai. Vat kada vyko šitą Sandy audra Niujorke. Jeigu jūs pastebėjo, ten rodė, nu aš tai daug žiūrėjau per CNN, tai ten nuolat rodė, nežinau kiek tiek lietuvių kanalą rodė. Ten virš 100 metrų aukščio gyvenamas namas statomas ir prie jo kranas buvo. Tai jį sulenkė į priešingą pusę strėlę. Ir ten paaiškino komentatoriai, kad tai statomas aukščiausias gyvenamasis namas Niujorke. Ne ofisai, bet ten bus butai. Tai įsivaizduokit, vat kūrė tokius statinius, kur vieni ant kitų galvų turės miegoti, girt valgyti, bendrauti šeimomis, būdami tuose žemo dažnio energetiniuose virpesiuose. Kai namai turi būti vieno aukšto, dviejų aukštų, nu, maksimum trijų aukštų. Nes visi žemo dažnio energetiniai virpesi, jiegi sklinda per mūrus, per viską. Ir jau ten yra koncentratas virusom pasireikšti. Aplinkos. Ir va dabar, kada sulenkė tą kraną, tai čia kaip apvaizdos apsauga, kad jo nenuvertė, kad nesugriautų kitų šalia esančių namų, nebūtų aukų tiek. Bet parodė, mylėjai, susimastykit, ką jūs statot? Kam jūs tokius aukštus namus statot? Va, mes jums išlenkėm tą reiškia, kraną, nereikia jo čia, iš vis. Jo mes nenumetėm iš vis, bet išlenkėm kaip vėlos gabaliuką. Tai jūs nuimkit ir tą demontuokit namą. O kas gali tą pajaust be atsiverimo rojos trejybei? Ne, jie naujo kraną pritaisys ir dar daugiau iškels tą namą. Tai va dėl to, tai irgi degradacija. Nors materialia prasme panaudoja visą, ką žmonėje sukaupusi naudingo, ta kranai ten, visokie malūnsparniai, kad iškelti tokį aukštį, kad galėtų pasakyti, štai čia aukščiausias Niujorko namas. O iš tikrųjų tai yra tas namas, liudinantis degradacija, civilizacijos degradacija. Kaipgi, pavyzdžiui, aš čia man šito iš Plungės Stanislavas, Eugenijos vyras, atvežė obolių sulčių ir tokį moliūgą. Tai aš moliūgą pradėjau valgyti, bet kadangi labai prasta buvo savijauta, tai aš ten menkai įvalgiau. Tai kiek atsipjaunu, tai mes su šunim ten pasidalinam. Ir paskiau stovi ir žiūriu, kas čia yra. Pradėjo jisai raudonuoti. Tas minkštimas. Na, aš dar laukiu dieną, nes tikrai nesinori valgyti, nenupjaunu žemiau. Ir žiūri, ar man čia rodosi, ar iš tikrųjų raudonuoja. Dar po poros dienų pasidarė visas raudonas iš to geltono. Tas saldus moliūgas, kur yra geltona žievė. Tai vat ką rodo, kad tie chemikalai, kurie yra purškiami auginant, kada tu jį prapjauni ir valgai, tu nejauti skonio ir nematai akimis. Bet vat jeigu tu nepalieti jo, nenupjauni naujos riekės, po kelių dienų ir išlenda. Bet tai kadgi ten laikys kelias dienas. Aš irgi būčiau jį suvalgęs, bet kai nebuvo apetito, nesinorėjo, tai jis ir stovėjo prapjautas. Ir tada žiūriu, jau man pasidarė įdomu, aš pradėjau laikyti jį specialiai. Siaubas, ką aš mačiau, aš pagalvojau, štai kokia yra vėl melagystė. Kaip nesilaiko kelio ženklų, apgaudinėja žmonės vienas kitą, o iš tikrųjų save tik taip gauna. Taip ir čia, maitina tais nematomais chemikalais, kuriuos mes irgi nematom, perkam, bet kada šitai pamatai, vizualiai pamatai, akimis materialiai pamatai, na tikrai jau mano rankos nebekils šitų pailgų moliūgų geltonų pirkti. Kiti tokie patys gyra.
Taip.
Tai ten dynėta vadinama, ar moliūgas?
Moliūgas, ne, moliūgas, va tokio didumo, saldus.
Tai cukinijai, melionas.
Ne. Melionas. Jie yra iš šiltų kraštų, iš Pietų Amerikos čia atgabenti, čia ne Lietuvoje auga. Tai va, tai šita prasme, apgaulė, kai tu pamatai dar fiziniais, fizinė prasme, tai dar daugiau išryškėja ir pagalvoja, tai koksgi yra gyvis pasaulyje, kad viską kenktų, darydama savo, iš gopšumo, kad bet kokią kainą savo didesnį pelną turėti, o ten jau paskiau man nesvarbu, kas ten nuodysis, kokios pasekmės bus. Taigi vienas augina su apgaulė moliūgus, kitas augina bananus. Tu savo galisi auginti moliūgą galbūt ir švariam sklypelyje, kurio neparduosi. Nu, bet tugi bananų nesipirksi švarių, jeigu iš kito perki. Arba kitų kokių nors ten maisto produktų. Reiškia vis tiek, tu iš kažko gausi apgaulę, sukurtą produktą, kuris yra netoks, kokį jį pateikia parduotuvė, užkrėsta. Tai vat, tai yra degradacija. Dėl to, kad nėra trastarojus trejybė, šviesos šaltinis ir centras savo viduje. Ir tada tos gyvulinio proto apraiškos viešpatauja tiek, kad tu nebekreipi dėmesio į pasekmes. Jos kažkada bus, ką reiškia kažkada? Nu, gal ten bus, gal nebus, šią akimirką jų nėra. Ir viskas taip numojama ranka. Tai o dėl to, juk kada, prisiminkit, prieš Adomui ir Jėvai pasirodant mūsų planetoje, tai jie maždaug prieš 40 tūkstančių metų. Taigi jie buvo atsiųsti į planetą kaip biologiniai pagerintojai rasės. O rasė sumenko. Besivyšiusi milijoną metų, jinai sumenko, savo resursus išeikvojo. A dėl ko išeikvojo? Dėl to, kad Liuciferio maištas satanijos sistemoj, mūsų planetoj, planetos princas, jau dabar nušalintas Kaligastija, irgi prisijungė prie maišto, reiškia, jau dvasinio pagrindo nebeklojo visoms rasėms niekas. O be dvasinio pagrindo fizinis kūnas degraduoja. Ir su kiekviena ateinančia karta jisai silpsta ir silpsta. O pažiūrėkite, argi nekivaizdu, kaip jaunėja lygos. Dabar tom lygom serga vaikai, kur anksčiau ir visiškai net dar neseniai sirgdavo tik tai seneliai. O dabar pilna su širdies lygom vaikų, kūdikių pilna. Kūdikių. Tai... Mat vakar, ne vakar, prieš keletą dienų mačiau per vieną Maskvos kanalą, parodė Jungtinėse valstijose 9-metis vaikelis. Jis stojo į universitetą. Jis pradėjo lankyti mokyklą, būdamas 4 metų. Per porą metų baigė pradinę mokyklą, o iki 9 metų užbaigė visą vidurinę mokyklą. Išlaikė egzaminus ir įstojo į universitetą 9 metų ir jį rodo, kaip jisai reiškia, aiškina ten schemas įvairias, kokias tai žinai, ten aš pats nesupratau, ką jį ten, kadangi tai nebuvo ta paaiškinimo teksto, bet rodė tą vaiką. Tai parodo tarp tokių, sakykim, vaikų, kurie nieko neišmano tokio amžiaus. O parodo tą 9-metį, kurį savo mąstymu atitinka studento lygį. Kada tai neįprasta, iškart žiūrima kaip į stebuklą. O kodėl nepažiūrėti priešingos pusės vaizdą? Kokia yra degradacija, kai 9 metų vaikas demonstruoja natūralų lygį, kurį tik tai gali suprasti studentas. Tai va čia yra pateikimas per tą šeimą tokio vaiko, pamąstymas ir mokslininkams, ir mokytojams, ir šiaip žmonėms. Kad kodėl toks yra netitikimas amžiaus ir mąstymo? Tai ne tai, kad tas vaikelis vunderkindas, o kad degradacija yra milžiniška aplinkos, tai tada kiekviena šiek tiek, reiškia, pašokus jau, sako, o stebukladarys. O pats nemato, kad jis niekam tikės, kadangi jisai neturi to šviesos lygio. Kada šeštadienį buvo atvažiavę Vytautas su Vita, tai Vita pasakoja, tu pasakyk ir čia, kaip tu sakei, apie tą, kaip Matas meldėsi ir sakė, kad būsiu geras, kad nori į šventoją važiuoti. Vat šitas patyrimas.
Jisai pasakoja, tu pasakoja.
Šiaip jisai niekad nesakydavo šventoje, nu prie manęs kaip ir Vita sakė, jisai prie jos kelis sykius yra.
O tas vaikelis nuo 6 mėnesių šventovę lanko.
Ir jisai kelis sykius pasakė man, sako, nes jums sesis nemušiu, noriu šventovės. Ir Viktorija tas pats irgi, kelis sykius užsiminė, kur tas laidė, tai buvo ženklas, kad juos tai paveikė, ilgas vaikščiūmas į šventovę, tą palaimą, ir kad jie gal elgėsi ir, sakykime, distraktyviai, bet jie labai keičiasi ir jie nori tos šviesos, ir net, sakykime, matau, kas suprašė į šventovę pats.
Tai tada buvo Vito sakyti ir apie maldą, kaip jis meldėsi.
Na, jau sakyti, ja. Aš kai pradėjau juos vaikus migdyti kartu vienam kambarį, pas Viktoriją kambarį Matą pradėjau migdyti, jisai nuo pat pirmos nakties pradėjo melstis. Žiūriu, atsisėdo, jau šviesa užgisyta, amen, sako, nulenkė galvytė. Supratau, kad čia jo malda, sakau, dabar meldžiasi, tada sesė, taip kalbas tėvų, tada jau Viktorija meldžiasi, pas mus tokia tvarka dabar yra. Tai prasidėjo nuo jo tos nuldelis, Matas pasimeldžia ir pats pasako, dabar sesė, tada jau mama meldžiasi. Kiekvieną vakarą taip, iš pradžioje būdavo neramus, Matas, nes jis nepratęs, nors jis taip pats pradėjo. Bet jisai taip, kol aš baigdavau garbinimą ar maldą, ir sesė jisai ten patrukšmaudavo. Bet aš nekreipiau dėmesio, galvoju, pripras ir labai greitai per savaitę laiko priprato. Dabar toje tvarkoje ir užmiega jisai, net žodžio nepasako. Užmerkė akytės meldžiantis ir užmiega, nuramina jį tie virpestiai.
Tai vat, pažiūrėkite dabar, Viktorijai kiek, 4 metukai, ar ne?
5 beveik.
5, o Matui
2,5.
Tai įsivaizduokit, kad tokio amžiaus vaikai sakytų, aš, reiškia, nemušiu sesės, nes noriu važiuoti į šventovę, noriu būti geras, arba maldą sukalbėti savo žodžiais. Tai va, tie virpesiai eina į pasąmonę. Jiegi nesėdi čia mūsų sakykime, maldose, kad kartotų tos žodžius. Ne, bet jie eina į pasąmonę, virpesiais. Ir paskiau, natūralu, kai neužtrašta pasąmonė, jie labai greit gauna tą impulsą ir va tą išraišką, kad pradeda melstis. O tai stiprina jų fizinį kūną ir va jų vaikai, kaip palikonis, bus jau aukštesnio genetinio lygio, negu tie, kurie atusiminėja tais visais ritualais ir visą laiką lieka nepamaitinti gyvuoju maistu ir nepagirdyti gyvuoju rojaus trybės vandeniu. Tai vat, mūsų kelias, urantų kelias yra dar ir tam sumanytas rojaus trybės, kad atstatyti ir genetinį degradavimą tarp rasių evoliuciniu keliu. Tai įsivaizduokit, vėl ta pati saujelė, o tų mažiukų, taigi yra iš vis, Vilniui dar yra Vytautas, kurį nuo 2 savaičių pradėjo nešioti į pamaldas ir kas savaitę. Tai jis jau vaikšto dabar. Žodžiu, šventovėje užauga vaikeliai ir visiškai kitoks žvilgsnis, kitoks bendravimas. Žodžiu, tai atsispindi išraišką mąstymę, veiksmę, gyvenime. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau.
Aš dar noriu pasakyti, mes dabar buvom išvažiavę į kaimą šį savaitgalį, tai mano močiutė labai stebėjosi, va kalbant dar apie Matą, kad toksai mažas vaikas sako, kai aš nemačius, aš valgiau ten bandelę tokią, sausainį tiksliau. Ir čia pridarpiuo, nes ten tie trupų sausainį tokie. Ir kažkaip nesivalau sėdžiu savo. Oi, Matas priėjo, tai nieko nesakęs nuvalė, čia va viską ir nuėjo savo. O aš tai žiūriu, stebiusi, aš kaip gyva, sako, nemažiu 70-80 metų, kad va, tokio amžiaus vaikas prieitų, va, nu kaip protauja. Paskui išvažiuojant jau atsisėdau į mašiną, nes sėdėjusi į mašiną, ir ten nebuvo vietos, aš visokį pridėtų, ir man, kur mano sėdinė vienintelė laisva, padėtas toks, nu toks rankenukas. Tai Matas pakėlė, kai aš sėdau, jisai pakėlė tą rankenuką, palaikė, kol aš atsisėdau, tad paskui vėl man padavė
rankas.
Kai saugės, jo, ir močia
pasakys.
Labai stebiusi savo, kaip jisai sako.
Ir lyg nieko nesureiškinamas draugas, kad
ten dar. Tai natūralu. Tai juk įsivaizduokit, kada mes Vilniuje meldėmės, o paskui sėdom prie stalo, taigi Matas plovė kriauklę. Mes valgėm, o jis blizgino kriauklę, nes jam, reiškia, nešvaru tenai. Plitelės prie tos kriauklės glazūruotos. Tai buvo tada iš vis, kiek jam, gal du metukai. Gal dar mažiau?
Mažiau.
Štai jis pastebėjo ir užsiėmė. Jūs ten valgykit. O kada mes valgydavom, tai visuometgi jis dalindavo. Visiems atnešdavo maistą, dalindavo. Ne savo, kad duok ir man. Ne, jis dalina visiems. Tai yra jau minties derintojo, kur šiaip jisai maždaug apie 6 metus apsigyvena vaikučio protė. O jų atveju, tai vat šitą mažylį jau nuo 2 metų jisai reguliuoja, dar prieš 2 metus.
Prieš 2, nes jisai pradėjo, vat kas man strigo dar duoti, nuo pat mažins, kai jis pradėjo sokus, niekada saugė, niekada.
Pirmas,
kad tam duoda, taip, nuo pat mažins. Aš niekada nemačiau, kad jisai savo. Gal dabar, kai jūs esate čia pešęs iki paaugo, nes čia jau dabar toks gal.
Tai vat, kuo mažiau užtrašta pasąmonė, tuo lengviau minties derintui prisibelsti, kad elgtųsi broliškai su meilė. O tada yra, kas noriškia, pasirūpins kitu pirmiausia, o paskui jau savimi. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau. Tada sėdam prie arbatos, pasimeldžiam dar prieš valgį. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te sustiprinais kiekvieną fizinio kūno, tavo materialio šventovės, fizinę lastelę. Ta, kuri yra sveika, te prisipildo tavosios gyvosios energijos, o palūžusi, te atsitiesi, kad šitas kūnas būtų visuomet sveikas ir stiprus ir pasirengęs drauge kurti gėrio darbus su tavimi, kai į tave visuomet yra atsigręžusi ir atsivėrusi dvasia, ir kurti šios darbus iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.